Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Sveiki, malonūs Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Gyvybės medis. Šios dienos laidoje kalbėsime apie donorystę ir transplantaciją. Medicinos sritį, kurią tikrai galėtume pavadinti žmogiškojo solidarumo viršūne. Kadangi organų donorystės ir transplantacijos procesas negali gyvuoti be visuomenės pritarimo, ir tik informuota visuomenė gali padėti vystyti šią medicinos sritį. Todėl norėčiau pristatyti mūsų laidos svečius. Laidoje dalyvauja medicinos daktaras, docentas Vitalijus Sokolovas, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų pilvo chirurgas, kuris specializuojasi transplantologijoje ir nuo 2012 metų yra Lietuvos transplantologų asociacijos prezidentas. Taip pat laidoje dalyvauja Stasys Laniauskas, kuriam prieš 7 metus buvo atlikta kepenų transplantacija, persodintos donoro kepenys ir suteikta galimybė gyventi. Laidą vedu aš, Laima Švedaitė, žmonių, kuriems buvo transplantuotos kepenys, sielovadininkė ir dvasinė palydėtoja. Norėčiau trumpai pradėti tiesiog bažnyčios poziciją. Jinai yra labai paprasta ir nuostata yra tokia, kad donorystė ir transplantacija yra gyvybės kultūros apraiška, todėl bažnyčia jai pritarė ir ne tik pritarė, bet ir skatina, kai donorystė yra laisvanoriška ir neatlygintina dovana. Jonas Paulius II donorystę pavadino švento rašto žodžiais – meilė iki galo, o biomedicinos pažanga ir transplantacijos galimybės naujų būdų leidžiančių mylėti kitus ir po mirties. Na, šiais laikais sakyčiau, kad apie donorystę ir transplantaciją viešojoje erdvėje kalbama nedaug, nors tiesioginė prasme ji yra susijusi su 2 žmogaus egzistencijos dimensijom labai svarbiom, su mirtimi ir gyvenimu. O galbūt ten todėl per mažai ir kalbama, nes mirtis dabar beveik tabu, ji visais įmanomais būdais tremiama iš sąmonės, lyg dėl šito triuko nustotų egzistuoti. Todėl ir apie gyvenimą kalbama tik kaip apie pramogą. Ir jei nėra tikros mirties, tai nėra ir tikro gyvenimo. Tačiau tada, kai atsiduria ant tikros mirties slenksčio, kaip tada norisi tikro gyvenimo? Todėl norėčiau gydytojo Vitalijau jūsų pirmiausia paklausti, ar donorystės ir transplantacijos idėja yra pakankamai gerai pristatoma visuomenėje ir kaip jinai yra viešinama?
Be abejo, šita problema pristatoma Lietuvoj žiniasklaidoj gan mažai. Tačiau pastaruosiais keliais metais šita problema ir viešinimas jau įgauna, jeigu galima sakyti, pagreitį. Labai jau nemažai žiniasklaidoj jau šnekama, žmonės užduoda klausimus. Nes kadangi transplantacijos ir donorystės problema yra kokia, tai kad žmonės pradeda apie tai kalbėti tik tada, kai susiduria su šia problema. Iš vienos pusės, jeigu šeimoje yra nelaimė ir įvyksta tragedija, žmogus jau artimieji kalbinami daktarų pagalvoti apie mirusiojo donorystę, apie kilnų tikslą, arba iš kitos pusės žmonės pradeda kalbėti, kai jau suserga ir jiems jau reikia to donorinio organo. Bet pastaruoju metu, dar kartą noriu pasakyti, visuomenės dėmesys ir žiniasklaidos dėmesys jau po biškį įgauna tam tikrą pagreitį.
O sakykit, patys viešinimo būdai, ar jie yra paveikus? Ką galima būtų tobulinti?
Tobulinti visada yra ką. Bet pažiūrėkite į straipsnius internetiniai erdvėj, straipsniai apie donorystę. Gražų straipsnį, tvarkoji. Bet jūs paskaitykit komentarus. Paskaitykit komentarus ir tada jau klausimų turbūt nekyla, nes nu, labai net kartais tiesiog sunku suvokti, kai kurios nu, sveikų protų sunku suvokti tos komentarus. Nes tai yra jau nešnekant, tai galvoju, nu kur buvo visuomenė, mokykla, šeima. Nes komentarai tai nu, jokius rėmus, jokio nu, civilizuoto žmogaus samprata neįtelpa. Tai va tobulint visada yra kur, kuo daugiau šnekėt.
Stasy, ką jūs norėtumėt pasakyti tuo klausimu?
Mes gyvenam tokioj visuomenėj, kuri mokoma, raginama imti, tačiau retai mums kalbama apie tai, kad mes galime ir duoti. Ir apie tai susimašiau netgi aš tada, kai man reikėjo gauti donorinį organą, gauti. Ta prasme, kai aš buvau pastatytas į eilę donoriniam organui laukti, kada manęs gastroenterologai negalėjo man padėti, negalėjo nugalėti hepatito B viruso, man buvo pasiūlyta šitas kardinalus gydymo būdas transplantacija. Tada aš tik susimašiau apie tai, kad aš dabar atsidūriau laukiančio eilėj. Supratau tą patį pirmą kartą, kad laukti, prašyti yra daug sunkiau negu pačiam duoti. Todėl šiandien noriu visus padrasinti tuos, kurie atsidurite savo artimojo mirties valandą sunkioj tokioj būklėj. Ir jeigu gydytojai jūsų klausia, ar jūs paukotumėt savo artimo organus, kadangi jau smegenų mirtis konstatuota, jūs pagalvokit apie tai, kad bet kuriuo metu jūsų artimasis, jūs pats taip pat galite atsidurti laukiančiųjų eilėje. Todėl tas apsisprendimas ir savalaikis apsisprendimas yra didelis pliusas laukiančiajam. Juk išeidamas iš šito gyvenimo galėtų padėti net keliam žmonėms. Apie patį viešinimą labai nenorėčiau, kad jisai būtų su komercinamas, jeigu aš teisingai įsireiškiau, kadangi mums reikėtų daugiau su šituo eiti į mokyklas, kad visos šitos žinios apie transplantaciją, donorystę sugultų į mokyklos vadovėlius, aukštųjų mokyklų disciplinas. Nes tas vien įėjimas į gatves, į televiziją, tai čia mano giliai įsitikinimą, daugiau primena man šau, negu būtų teisinga ir nuoširdžia meilė savo artimam.
Bet tai yra viena iš, bet tai yra tik tai viena iš priemonių tai daryti. Nes aišku, tai yra be šitos visuomenės reklamos, be nieko nepadarysi, tai turi būti, bet tai neturi būti vienintelis viešinimo būdas. Ir turi būti ir mokyklose, ir visur turi būti pradėti nuo mažens. Nes kaip pavyzdį aš galiu pasakyti, mūsų Vilniaus universitete mes dabar pradėjom jauniems daktarams skaityti transplantologijos kursą. Ko niekur praktiškai net ir pas mus yra, kiekvienas sritys skaito savo specifinį kursą, kur transplantacija būna tik paliečiama. Bet pradėt nuo iki apie visus įstatyminę bazę, apie visus imunologinius dalykus. Toks kursas pradėtas pas mus skaityti ir skaitomas jau keletą metų, sulaukė labai didelio susidomėjimo. Bet tai vėlgi tai yra, sakysim, pirma kregždė, bet tai vėlgi turi būti tas pats ir mokyklose. Turi būti nuo mažens ir visuomeniai nuolat tai turi būti aiškinama.
Jeigu pridurčiau tai, kad tie žmonės, mes, kurie esame sugražinti į gyvenimą, galėtumėm drąsiai apie tai kalbėti. Nes aš, kai buvau pažadintas po transplantacijos, aplink save nemačiau tų žmonių, kurie tai viešintų. Man buvo gan sunku įeiti šitą naują gyvenimą. Aš nemačiau aplink tų žmonių, kurie jau po transplantacijos. Ir pats pirmas į mane besikreipintis žmogus tiesiog surado savyje drąsos ryštis transplantacijai, nes vien ryštis peržengti tą psichologinį barjerą, kai tu gyveni toj visuomenėj, kada dievinamas vien pinigas, kad tu be pinigų esi niekas, kad tu be pinigų nesi reikalingas netgi transplantacijai, tai mane nu, tiesiog atitolino nuo jos. Ir kai susidūriau su šitais vat, medikais, kurie iš savo gyvenimo turbūt išbraukė šitą visą nuostatą, kad tu esi niekas be pinigų, tai šiandien galiu paliūdyti tai, kad transplantacijos Lietuvoje atliekamos ir jos apmokamos iš ligoninių kasų 100%. Kad žmogus neturėtų baimintis dėl to, kad jis neturėdamas lėšų nesulauks transplantacijos.
Dabar norėčiau paklausti jūsų gydytojo Vitalijau, kadangi transplantacijos procesas yra sudėtingas procesas, jis toks sudarytas iš atskirų grandžių ir yra komandinis darbas, įsitraukia yra įvairūs specialistai. Gal jūs galėtumėt papasakoti, kaip konkrečiai atrodo tas procesas? Nes skaičiau, kad berods vakar buvo atskraidinta žmogaus širdis ir vyko operacija. Tai būtent tokios operacijos, kur ir laikas labai svarbus momentas yra, ir komandos sutelktumas. Papasakokit, kaip atrodo tokia diena, kai vyksta transplantacija, konkrečiai jums ir kitiems gydytojams?
Papasakot aš galiu, bet jeigu aš papasakočiau taip, kaip jūs suprastumėt visą tą sudėtingumą ir visą darbą, vienos laidos šitos tikrai neužteks. Nes visas darbas, jeigu mes pradino pradžios, nuo pirmos skambučio iki, nu, sakysim, kai mes jau parašom protokolą ir išeinam, sakysim, nu, ir perduodam darbą reanimatologam, padarę pilną, šitą etapą užima iki 12 kartais ir daugiau valandų, iki 16-18 valandų. Be abejo, pirmas mūsų darbas prasideda nuo skambučio koordinatoriaus. Bet tai mūsų darbas. Bet priminkime darbą reanimatologų. Patikslinsiu, skambutis mums, kad yra donoras. Tai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kažkur tai, reiškia, dirba visa reanimatologų brigada, kuri pirmoji gelbėjo šitą žmogų. Stengiasi gražinti jam gyvybę. Ir kai jau visos galimybės gražinti žmogui gyvybę ir gyvenimą jau išsemtos, kai jau konstatuota smegenų mirtis, tada jau prasideda prasideda procesas transplantacijos. Tada informuojami giminės, prašoma jų sutikimas, informuojamas nacionalinis transplantacijos biuras, įsijungia tada jau transplantologų komanda, bet čia šitas procesas irgi užima iki kokios 5-6 valandas, bet visą tą laiką yra didžiulis reanimatologų darbas su donoru, nes reikia išlaikyti jo gyvybinės funkcijas. Po to įsijungia darbą, tai yra eksplantologų komanda, kurie nuvažiuoja į vietą, išima organus, tinkamus organus transplantacijai. Tai irgi labai sudėtingas darbas, kadangi organus reikia išimti juos, kad jie būtų nepakenkti, juos praplauti, juos išsaugoti, kad jie išlaikytų tam tikrą laiką, juos atvežti į ligoninę, kur yra recipientas, tuo laiku jau, kol vyksta organų eksplantacija, vyksta recipiento paruošimas, atliekami reikalingi tyrimai, suderinamumai paskutiniai, nu, tyrimai, kad patvirtinti, kad taip tikrai šitam recipientui tinkamas šitas organas. Ir tada, kai organas jau atvežtas į transplantologijos centrą, prasideda pati operacija, transplantacijos operacija. Tada operuojamams, arba jeigu tai mes šnekam apie širdies, apie kepenų transplantaciją, tai reikia neveikiantį organą pašalinti ir į jo vietą prisiūti naują organą, jeigu tai yra inkstas, kasa, tada jau sodinama į kitą vietą. Pati operacija užtrunka nuo 3 valandų iki 12, kartais 16 valandų. Po to ligonis perkeliamas į reanimaciją, stebimas reanimatologų, žiūrima jo būklę, visas jo gyvybinės funkcijas, stengiasi, kad organas pradėtų veikti, kad nebūtų jam kokių tai kliūčių.
Ir paprastai transplantologai dirba, būtent jų darbas yra sąlygotas situacijos, jūs galite dirbti ir savaitgaliais, ir naktimis, ir per šventes, ir esu skaičius, kad Velykų rytą teko žmogų operuoti,
taip, mūsų,
gelbėti.
Taip, mūsų komandos telefonai, jie niekada nėra išjungti, mes negalim juos išjungti. Netaidami į teatrą, tik tai garsą primažinam, nes tada jau žinom, tada informuojam, jeigu vienas iš yra kitas mūsų komandos narys po keliom valandom kažkur tai, nu, gali būti neryšio zonoj, tai mes žinom, kur tą žmogų surasti ar dar kažką, nes, nu, taip, mes nuolat esame parinkti.
Kada ir kaip jūs pailsite?
Tarpose, tarp transplantacijų, kol laukiam personalinio transplantacijos biuro pranešimo. Thank you.
sutiktumėte, kad pačiame gydymo procese labai svarbus gydytojo ir paciento santykis ir paciento pasitikėjimas gydytoju? Ypač tokio išskirtiniai srity kaip transplantacinė chirurgija, kur žodžiai gyvybė ir mirtis yra ne abstrakti frazė, o tikrovė.
Na, aš nelabai net suprantu, kaip gali būti kitaip. Kadangi visada turi būti kontaktas tarp paciento ir gydytojo. Visada. Net paprastą slogą gydant visada turi būti kontaktas. Ir sakysim, vat, pavyzdžiui, nežinau, vat Stasys, ar jam, jeigu kokios problemos, tada jisai visada žino, kad gali paskambinti, visada suras pagalbos. Nu, ar aš neteisus?
Taip, gydytojo telefonas nėra išjungtas. Išeidamas iš ligoninės gavau nuorodą. Būtent, jeigu jūs randatės Lietuvoje, bet kuriam Lietuvos kampelyje, ar tai būtų diena, ar tai būtų naktis, prašom skambinti man. Tai šitokie nuostabų žmonės, mes turim dar juos Lietuvoje, kol kas jis, ir tikiuosi dar turėsim. Pats faktas, kai aš išsirašęs iš ligoninės, prašiau gydytojo, Vitalijau, sakykit prašau, kur mums gauti tokias literatūros, kurias galėtumėm pasiskaityti, kaip mums gyventi dabar, išėjus į naują gyvenimą. Labai likau nustebęs, kai gydytojas man pasakė, tai jūs ir galite tai padaryti, atsisėskite, kiekvienas parašykite savo istorijos lygą, kaip jūs susirgote, kaip sužinojote, kad šitą problemą jau nebepagydoma, kaip jūs buvote pastatyti į eilę transplantacijai laukti, ką išgyvenote. Va taip mes ir pradėjom naują gyvenimą nuo savo minčių išdėstymo popieriaus lape. Taip surašėme, taip gydytojas tarpininkavo, ligitoje Jančerienė. Surašė visus savo nuorodas mumi gyvenimą. Ir taip vat gimė nauja knygelė, o knygelė gimė vėlgi gerų žmonių dėka. Tai Jono Laurinavičiaus dėka už jo pinigėlius išleido kepenų transplantaciją galimybę gyventi.
Aš kaip tik šią knygelę turiu priešai save, kadangi čia yra ir mano tekstas įdėtas.
Apie gyvybę dovaną ir viltį.
Apie gyvybę dovaną ir viltį, taip. Ir jūsų Stasy yra daug teksto ir labai tokių gerų įžvalgų. Ir norėčiau jūsų dabar paklausti, prieš tai perskaičiusi pastraipą iš jūsų minčių. Transplantacijos dėka sugrįžo kažkada prapuolusi klausa, į pasaulį pažvelgiau kitomis akimis. Bejausmis buvęs kūnas degte dega noru padėti kitam nelaimėliui, o juk viso labo transplantuotos tik kepenis. Su švelnia ironija savotiškai rašote, kokios permainos įvyko jumise kaip žmoguje po šitos sudėtingos operacijos ir kai gavote drąsiai galima sakyti naują gyvenimą, galimybę gyventi ir... Kas vyksta tuomet žmoguje, nes tai tikrai didelis sukrėtimas patirti, būti taip arti mirties ir po to patirti naują gyvenimą. Ar vyksta vertybių perkainojimas, ar dar kažkokie procesai? Papasakokit.
Visų pirma, kai sužinai diagnozę, kuri tikrai jau nėra pagydoma, ir kai medikas tau pasako, kad paskutinis šansas tavo gyventi yra transplantacija, tada gal turbūt susimastai giliau, o kas tai ta transplantacija? O vis dėlto, ar aš esu vertas priimti tą dovaną, ar aš esu pasiruošęs tam, bet čia vėlgi papuolė žmogus tada visai į kitą terpę. Už mano sienų liko visi mitai, visas tas buvęs gyvenimas, aš čia papuoliau visai kitokį žmonių apsupti glėbį ir tas turbūt mane daugiau pradėjo keisti. Aš pradėjau žiūrėti pačius medicinos darbuotojus. Ne taip, kai man buvo suformuota tai visuomeniai. Aš pradėjau į jo žiūrėti tikrai kaip į tuos angelus sargus, kurie tarp kurių aš jaučiausi kaip lygius, tarp lygių. Ir tas man leido žymiai greičiau apsispręsti žengtą žingsnį ryštis transplantacijai, stoti eilę laukiančiųjų. Po transplantacijos turbūt ateina kitas jausmas todėl, kad tu gauni tą dovaną ir privalai, sakyčiau privalai galbūt netgi, dalinti su kitais, nes tie, kurie laukia, tiem yra žymiai sunkiau, negu tau jau dabar gausiam. Vat tokie turbūt pasikeitimai vyksta žmogui. jeigu žmogus žinoma pats tą nori ir supranta.
Kaip Jūs manote, kaip gali padėti žmogus, kuris jau po transplantacijos tam, kuris laukia? Nes ar aš teisingai suprantu, kad labiausiai, ko tuo metu trūksta laukiančiam žmogui, tai būtent gyvo pavyzdžio, kaip atrodo tas žmogus, kuris nu, tarsi prisikėlė naujam gyvenimui?
Nu, mes turbūt, kad ir suaugam, ir dideliais tampam, mes vis tiek išliekam žmonėmis. Mes turim visų pirma pačiupinėti, kaip mažas vaikas, kad įsitikint, ar ten karšta. Tai vat, kada mes turim pavyzdį gyvą prieš akis, aš irgi labai norėjau tą gyvą pavyzdį matyti. Klausiu negi savo gastroenterologijos gydytojus Ridus. Sako, o yra dar gyvų tokių, kurie po transplantacijos gyvena. Taip, taip aš buvau supažindintas su Gintaru. Taip po truputį vat, įėjau į tą ritmą, į tą gyvenimą. Ir kadangi aš buvau gan šnekus, todėl mano telefonas buvo duodamas tiem, kurie nori bendrauti. Per prievartą, žinoma, niekas neverčia, bet bendrauti mes privalom. Privalom dėl tų, kurie atsidurs nedaugdėje į tokią situaciją ir jiem bus žymiai lengviau priimti sprendimus, jiem žymiai lengviau bus pažiūrėti į gydytoją kitomis akimis, negu kad mum kalbam visuomeniai.
Dabar norėčiau jūsų gydytojų paklausti, jeigu dabar yra žmonės, kurie mus girdi ir jie galbūt pirmą kartą rimtai susimasto apie tai, kad apie donorystę, kaip jie galėtų tą savo norą tiesiog įvykdyti, kokiu būdu jie galėtų gauti donorinę kortelę arba kažkaip kitaip išreikštų savo valią tapti donoru po mirties, ką jiems reikia daryti?
Na, šiai dienai situacija galbūt nėra tokia paprasta, kaip norėtųsi. Dabar kol kas egzistuoja tokia tvarka, kad kiekvienoj gydymo įstaigoj pacientas gali užpildyti sutikimą arba atsisakymą būti donoru. Bet šita sistema veikia sunkiai. Teoriškai taip, viskas gerai, viskas gražu, bet praktiškai atėjo gydymo įstaiga. Negaliu sakyti, yra gydymo įstaigų, kurios žino, ką daryti, bet daugumoj vis dėlto net neturi tų blankų. Šiai dienai padaryti rimti žingsniai, kad vis dėlto padaryti, perkelti šitą sutikimą į elektroninę erdvę. Tačiau dar kol kas šita sistema jau eina į pabaigą, jau neužilgo jinai bus pristatyta, bus, tada jau bus paprasčiau. Šiai dienai yra, mano manimo, žmogus, kuris tikrai nori tai padaryti, tai yra Nacionalinis transplantacijos biuras, į kurį gali kiekvienas kreiptis ir jie jam suteiks ir informaciją, ir pasaky, ir duos tą formą ir padės išspręsti jo galų galę abejonės, jo klausimus. Taip pat yra visuomeninės organizacijos, kurios organizuoja akcijas donorų kortelių pasirašymo, kur žmonės galėtų ateiti ir pasirašyti tą, reiškia, savo, išreikšti savo valią.
O ar užtektų tokio būdo tiesiog parašyti panašiai kaip testamentą?
Šitas klausimas, ko gero, manau, būtų ne man, o vis dėlto teisininkams. Nes šiai dienai aš negaliu jums į tą klausimą atsakyti.
Transplantacijos biuro duomenimis donorų po truputėlį visgi daugėja. Aš pasitikrinau 13 metais, jų buvo 107, o 12 97. Kaip Jūs manote, su kuo tai susiję?
Aš manau, kad tai susiję su visuomenės
branda.
Branda, vat labai teisingas, gražus žodis. Tai yra visuomenės branda didėja.
Tai labai puiku, aišku. Bet kadangi mes esame laidoje, kuri susijusi su gyvybės kultūros sklaida ir platesnėme kontekste, norėčiau truputėlį pokalbį pasukti tam tikrų rakursų. Transplantacijos biuro internetinė svetainėje labai gražiai parašytas vienas sakinys. Gyventi negalima numirti ir nuo to, kur bus padėtas kablelis, priklauso visas požiūris į žmogų. Šiuo atveju padėtas kablelis po žodžio gyventi. Gyventi negalima numirti. Tai skamba labai gražiai ir mums atrodo tarsi suprantama, kai žmogaus gyvybei gresia pavojus arba jos sveikatai daroma viskas, na, kad jam padėti, kad išgelbėti jo gyvybę. Aš dirbu krizinio neštumo centre konsultantė ir mes kasdieną susiduriam su moterimis, kurios abejoja, kur padėti tą kablelį ir nuo jų apsisprendimo priklauso naujos gyvybės likimas. Tiesiog noriu jūsų paklausti, kaip dviejų puikių žmonių, kaip dviejų vyrų, vienas, kurių kasdieną kaunasi už gyvybę kitų žmonių, o kitas yra gavęs tą dovaną gyventi. Ką jūs patartumėt, ką pasakytumėt tokiom moterim, kurioms tarsi savaime neaišku, kur padėti tą kablelį?
Klausimas čia labai jau sudėtingas. Manau, visais atvejais tai turi būti taip, kaip ir esi ir donorystės atveju, taip ir šito situacijoje, čia turi būti vis dėlto žmogaus apsisprendimas. Jokių įstatymų, jokių nuorodų mes to nepadarysim. Reikia auklėti visuomenę, kad neiškiltų tokių klausimų.
O kaip auklėti visuomenę, kad jinai gerbtų gyvybę iki gimimo, taip kaip gerbė gyvybę, gerbė žmogų, kuris jau gyvena?
Aš paantrinčiau gydytojui, tikrai čia įstatymais reguliuoti mums būtų per sudėtinga, nes tos duotybės, kaip gyvybė, kaip sąžinė, mes jas gavę iš aukščiau. Ir įrėminti įstatymų rėmus mes to padaryti negalim. Auklėt ir dar kartą auklėt žmogų nuo mažumės, kad jis į gyvybę žiūrėtų kaip į duotybę, bet ne kažkokį įgytą turtą ar prekę.
Taip, nes tai yra labai aktualu tokiai mažai tautai kaip mūsų, ir abortų atliekama 16 kartų daugiau negu žūsta žmonių autoįvykiuose ir 6 kartus daugiau negu savižudybių, kuo mes irgi pirmaujam Europos Sąjungoje. Tai tiesiog būtų labai labai svarbu, manau, suprasti, kad pagarba gyvybei turėtų prasidėti tiesiog pačioje pradžioje, nes kaip popiežius Jonas Paulius II sakė, kad mylėti kitus po mirties, taip gražiai kalbėdamas apie donorystę, kaip padėti žmonėms suprasti, kad reikia mylėti žmogų dar iki gimimo, o ne po mirties.
Tai manau, kad jeigu žmogus bus ruošiamas nuo mažens šeimoj, jeigu mirtis pati nebus tabu, jeigu mes vienodai į mirtį žiūrėsime kaip į gyvenimą, tai čia aš taip manau, tada bus mums žymiai paprasčiau ir ryštis ir transplantacijom ir išsaugot gyvybę pačioj pradžioj, bet čia mano nuomonė.
Aš pritarčiau, Stasi, vis pilnai pritarčiau.
Žodžiu, reikia kuo daugiau apie tai kalbėti ir kalbėti ne paviršutiniškai, bet iš esmės.
Ir kalba apie donorystę, apie gyvybę, jinai turi prasidėti nuo šeimos. Manau, kad kiekvienoje šeimoje reikia kalbėti apie donorystę, kokie yra jūsų mintis. Kad paskui mes pagalvokim iš kitos pusės, ką reiškia donorystė. Žmogus tampa donoru, tai yra tragedija visai šeimai. Ir tai yra staigi tragedija. Tai žmogus ryte išėjo į darbą, vakare jau jūs kalbina, kad jis taptų donoru, o jūs apie tai nebuvot pakalbėję. Yra skausmas, o jums dar užduoda klausimą, kokia buvo jo nuomonė, o jūs to nežinot. Tai aš manau, kad pirmoji eilė reikia kiekvienoj šeimoj apsitarti, kad jūs bent žinotumėt, kokia yra vienokia ar kitokia ta nuomonė. Nebūtinai taip, bet jūs turit žinot, kad žmogus sakė ne, bet tai turi būti žinoma. Mes žinom tokiu atveju, kai šeimos atsisakė donorystės. Mirė jų artimasis, jie atsisakė. Tuo metu čia gali suprasti skausmas, netektis. Taip, čia jų teisė. Bet po kiek laiko, po metų, jie jau ateina, jau atgailauja, kad kaip mes nepagalvojom, kaip čia buvo blogai. Bet tai jau yra po metų, po dviejų. Ir jiems dabar yra jau skausmas, jau netekties skausmas, jau pakeitė kitas skausmas, kad galbūt mes suklydom, galbūt to žmogaus vis dėlto apgalvoja, buvo kitas požiūris į gyvenimą. Vėl žmonėms išlieka skausmas. Kad to nebūtų, aš siūlyčiau kiekvienoj šeimoj apsitart, pašnekėt, kad jūs žinotumėt nuomonę. Nes nelaimė jinai ateina pas mus į mūsų namus bet kada.
Nelauktai. Aš pritariu gydytojui, kadangi pats tas nekalbėjimas šeimoje, tai ir pagilina tą situaciją, ir padidina, ir mes patys savo sukūrėm skausmą.
Taip, nes pats gyvenimas savyje jau nešiojasi mirtį savo, ir tai suprantama. Ir skaičiau neseniai tokį atvejį, tikrai, aš nežinau, ar tas donoras yra pats jauniausias pasaulyje, ar tik tai Anglijoje, bet Anglijoje donoru tapo kūdikis 5 savaičių ir jo inkstas buvo transplantuotas 22 metų merginai ir išgelbėjo jai gyvybę. Tai įsivaizduojant tėvų visą netektį, skausmą, iš tikrųjų tragediją šitaip kilniai pasielgti ir pakilti virš savo skausmo ir tai iš tikrųjų yra, na, beveik dieviška. Ir baigiant laidą, iš tikrųjų labai labai noriu jums abiems padėkoti ir gydytojui Vitalijui Sokolui, kad rado laiko savo tokioj temtoj dienotvarkiai ateiti į studiją ir pasikalbėti apie tai. Taip pat ir jums, Stasy, tikrai labai džiaugiuosi, kad galėjot atvykti, nors žinau, kad jau dabar dirbate ir įsijungęs visiškai į normalų gyvenimą ir teko net prašyti leidimo valdžios, kad leistų dalyvauti šitoje laidoje. Ačiū jums labiems labai ir man belieka priminti, kad šiandien laidoje dalyvavo medicinos daktaras docentas Vitalijus Sokolovas, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų pilvo chirurgas, kuris specializuojasi transplantologijoje ir yra Lietuvos transplantologų asociacijos prezidentas. Taip pat Stasys Laniauskas, kuris jau 7 metus gyvena su donorinėmis kepenimis ir yra laimingas, galėdamas gyventi.
Taip, ir ačiū jums.
Užnešama
donorystės žinia žmonėms.
O laidą vedžiau aš, Laima Švedaitė. Ačiū jums, mėlyi radio klausytojai, būkite laimingi. Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Jesus.